ljudi živoga Boga. Emisija posvećena nasljeđu drugog episkopa šumadijskog, doktora Save Vukovića.
Dragi naši zlatousti, evo počinje još jedna emisija iz serijala Živi ljudi živoga Boga, koji je posvećen nasljeđu drugog episkopa šumadijskog doktora Save Vukovića. U današnjoj emisiji za sagovornika imamo Lazara Marjanovića, studenta treće godine Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Gospodine Marjanoviću, pomože Bog, dobro nam se uključili u program i u emisiju Živi ljudi živoga Boga.
Bog pomogao, hvala vam na pozivu.
Kao što sam već istakla iz podatka da ste student treće godine Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, može se zaključiti da ste vi mlad čovek i da niste imali prilike da upoznate Vladiku Savu, za razliku od mnogih ostalih autora radova koji čine spomenicu Vladici Savija, koja je izdata povodom obeležavanja 20-godišnjice njegovog upokojenja. Kako onda dolazi do toga da vi budete autor jednog od rada koji je uvršten u pomenutu spomenicu?
Upravo tako. Ja, godina kada sam se ja rodio, dakle 99. Kao što znate, Vladika Sava je upokojio se 2001. godine. Nisam mogao da ostvarim poznanstvo sa njim, pa je do ovog rada došlo nekim posrednim putem. Najpre time što mi je eparhija šumadijska poverila, dala poverenje, dakle, da mogu da napišem jedan ovakav rad, a najpre to je bio profesor Negoslav Jovančević, koji, kao što znate, da je zamenik glavnog i odgovornog urednika Nikole Milovića u izdavaštvu časopisa Kalenić. Kao saradnik episkopa Save, profesor Negoslav je podrobno mi je objašnjavao kako je Vladika Sava, dakle, pristupao ovoj odgovornoj delatnosti, ali ne samo on, tu je bio profesor naš rektor Zoran Krstić, pa najpre i iz nekih posrednih priča episkopa Jovana saznavao sam kako je taj, kakav je jednostavno bio profil ličnosti episkopa Save i na osnovu toga, ali i na osnovu sačuvanih svedočanstava koja se nalaze u svim ovim publikacijama koje je episkop Sava uređivao ili obnavljao ili tako dalje. Shvatao sam zapravo koliko je njegov pregalački trud bio. Sa tim uverenjem, dakle, koje sam poneo iz Kragujevca i tako dalje, ovdje na fakultetu sam to još više produbio, zahvaljujući drugim profesorima, najprije profesoru crkvene istorije, doktoru Vladislavu Puzoviću, koji je zaista je ličnost svestranog profila i zajedno sa svojim ocem Predragom Puzovićem pomogli su mi da u nekim crtama shvatim i vreme Vladike Save, njegove okolnosti, njegove saradnike, ali i ono što, dakle, što je radio na polju crkvene publicistike. Sva ta iskustva stečena takvim formatom, preneo sam ovaj tekst koliko sam mogao, naravno. Ima manjkavosti, ima možda nekih stvari koje je moglo dopuniti, ali u suštini mislim da ovaj tekst ipak može da prikaže da pruži jednu zaokruženu sliku onoga što je Vladika Sava bio za našu crkvu na polju crkvene publicistike.
Thank you.
Gospodine Marjanoviću, vaš tekst u pomenutoj spomenici nosi naziv Staranje vladike Save o crkvenoj štampi. Kako ste se opredelili da vladiku Savu prikažete baš iz ovog ugla i osvetlite taj njegov, a citiraću vas, poduhvat na polju crkvene štampe?
Naravno, sinoć sam razmišljao kada smo se, ili juče kada smo se čuli o, dakle, da odradimo ovaj intervju. Ono što je bilo interesantno jeste da retko ko je uopšte govorio o ovom segmentu života episkopa Save. Zaista, kada pogledamo ostale tekstove, naravno, govori se tu između ostalog i o ovom polju, ali niko nije precizirao upravo, dakle, štampanje i objavljivanje časopisa. Kada bismo sada pogledali sve te radove i ako bismo izuzeli ovaj moj rad, ne zato što sam ga ja pisao ili nešto slično tome, nego zato što jednostavno vrlo je važan segment ovo je vrlo važan segment života episkopa Save. Dakle, on je od momenta kada je postao vikarni episkop, vidimo ga, dakle, skoro u svakoj crkvenoj publikaciji koja do dana današnjeg, možemo reći, važi za reprezentativne. Iz toga sam se opredelio zaista i rekao vam mentorstvom profesora Negoslava Jovančevića, nekako smo došli do toga da je ova tema vrlo važna. Samim tim nisam samo predstavljao, nisam se samo bavio time da li je vladika Sava nekim njegovim konkretnim radovima u ovim časopisima, već sam pokušao malte ne da pružim jednu širu sliku, ko su bili njegovi saradnici, kakvo istorijsko vrijeme bilo, kako su se štampali ti časopisi, da li su imali problema, da li su neki i danas, dakle, na polju crkvene publicistike valjani, relevantni i tako dalje. Dakle, mislim da kada bismo izuzeli zaista ovaj segment iz njegovog života, dosta bismo izgubili. Dosta bismo izgubili zato što je on zaista bio čovjek tog kalibra, tog profila, koji je voleo prosvetu, voleo kulturu, starao se o njima. Dakle, i ono što je interesantno, evo mogu da pomenem za naše slušalce, pre nekoliko dana obeležili smo, nije bilo svečano obeležavanje, ali sjetili smo se, dakle, 12 godina od upokojenja profesora akademika Sime Ćirkovića. Kao što možemo u spomenici vidjeti, akademik Sima Ćirković je 97. godine napisao, zajedno sa profesorom Medakovićem i profesorkom Jovankom Kalić, napisali su referat za dopisnog člana, dakle, gdje predlažu vladiku Savu za dopisnog člana akademije. I upravo na tu temu sam razgovarao sa profesorom Radivojem Radićem, našim čuvenim izantologom, dakle, sa filozofskog fakulteta, i razgovarajući tako o profesoru Ćirkoviću i njegovom radu, profesor Radić je naveo nas je put na episkopa Savu, i on je zaista rekao neke stvari koje su nekako ostale usađene u crkvenu istorijsku nauku, a to je da se ime episkopa Save poštuje, naravno, kao ime episkopa na prvom mjestu, na drugom mjestu kao ime istoričara, a na trećem mjestu kao ime svojevrsnog, da kažemo, mecene. On je bio, kaže profesor dr. Radić, da nije bilo istoričara, da nije bilo grafičara koji je kroz njegovu kuću prošao tek tako. I to nam s jedne strane ne dozvoljava da iz priče o njegovom životu izostavimo segment o crkvenoj štampi i samim tim crkvenim publikacijama. Eto, sa te strane, dakle, mislimo da je ovaj segment vrlo, vrlo značajan.
Nastavit ću se na ovo vaše izlaganje i smatram da je vrlo interesantan podatak koji navodite u svom radu, da se vladika Sava u mladosti upoznavao sa grafičko-štamparskim poslovima, odnosno pripremanjem rukopisa za štampu, i da je izuzetno dobro poznavao čitav proces štampe.
Da, to je jedan podatak koji mi je, evo, u napomeni stoji, možemo vidjeti da se to nalazi u predgovoru profesora Negoslava Jovančevića, i on mi je, ono što ne piše u tom predgovoru, jeste da je vladika Sava zapravo te poslove učio uporedo sa objavljivanjem ovih časopisa, zato što zapravo nije dozvoljavao da mu se potkrade bilo kakva greška. Rad na, na primjer, srpskim jerarcima, ono što sam čuo od njegovih saradnika, zaista je bio dosta, da kažemo, predan rad, prvo, naravno, sa te prikupljanja arhivske građe, pisanje jedinice i tako dalje, ali s druge strane vrlo zahtevan rad sa te strane grafičko-štamparske, zato što je on sva svaku knjigu koju je objavljivao, on je želeo da nadgleda, zato što, ne zato što nije imao povjerenje u saradnike, nego zato što je jednostavno voleo da isprati tok stvari do kraja. I rekoh malo pre, kao što je to rekao dr. Radivoje Radić, da pored autora i historičara, kroz njegovu kuću nisu mogli proći nezapaženo i grafičari. Grafičari u smislu, dakle, u najširem mogućem smislu, koji su se bavili svim vrstama grafičkih uređivanja knjiga. Znamo da u to vrijeme ti slogoslagači i prelamači tekstova, da ih je bio vrlo mali broj, pa su zbog toga u velikoj mjeri bili cijenjeni. Ono što možemo istaći u tom pogledu jeste napomena iz 1966. godine, kada je episkop Sava uređivao glasnik srpske, dakle zvanično glasilo srpske patrijaršije, i tu se kaže, dakle, otkako je on počeo da uređuje glasnik, na posljednjoj strani možemo naći sljedeću napomenu, što je vrlo interesantno. Poslije njega tu napomenu više nećemo nalaziti. Ona glasi ovako: skreće se pažnja i umoljavaju se dostavljači službenih izvještaja o promjenama u eparhijama da svoj tekst prilagode tekstu koji se i kako objavljuje u glasniku, naročito da ono što žele da istaknu ne pišu velikim slovima i ove izveštaje treba pisati mašinom sa proredom i samo sa jedne strane polutabaka. Dakle, ovo kratko upozorenje potvrđuje taj pomenuti strogi stav episkopa Save prema ovoj uredničkoj obavezi. I kao što rekoh, nakon što je prestao da bude urednik glasnika, to je 67. godina, jul 67. godine, mi više ne možemo naći ovakvo upozorenje. Tako da jednostavno episkop Sava i sa te strane zaista bio ličnost sa kojom se moglo, da kažem tako, razgovarati na tu temu.
Agni partene de spina, aprande te otoke, limpia mi pete, partene ne ritirana sa, panendro se te poke. Si lotera ora non actina mamma terra Dio mi pete sarà pateni con moro ageroni pete
Oh.
Gospodine Marijanoviću, pre glasnika da krenemo redom, koji je bio prvi uređivački poduhvat episkopa Save?
Prvi uređivački poduhvat episkopa Save, dakle, to je 7. decenija 20. veka, 61. godine, da krenemo, možemo od te tačke, on se rukopolaže, dakle, za episkopa Moravičkog. Te iste godine postaje profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, profesor liturgike, i 4 godine kasnije, dakle, to je 1965. godina, vladika jeste jedan od glavnih inicijatora i jedan od članova uređivačkog odbora lista koji je izašao na engleskom jeziku, a u prevodu taj časopis glasi Srpska pravoslavna crkva, njena prošlost i sadašnjost. Dakle, ovaj broj je od svog trećeg broja počeo izlaziti dvojezično, a treći broj je bio 1967. godine. Ovaj poduhvat, dakle, kada danas vidimo kako taj časopis izgleda, listao sam ga dok sam pisao ovaj rad, zaista možemo vidjeti da on uopšte, verujte mi, ne odstupa od formata, od sadržaja, od današnjih listova koji se štampaju. Dakle, vladika Sava je u tolikoj meri vodio računa o tim detaljima da je jednostavno, kada bi danas izašao takav časopis, zaista, verujte mi, jedino možda u pogledu kvaliteta fotografije i tako dalje, ali u pogledu sadržaja, u pogledu preloma teksta, zaista možemo reći da je taj časopis u to vrijeme važio za jedan od, ako ne najbolji, onda najbolji. Vidimo, dakle, pored interesantna činjenica što sam naglasio u tekstu, jeste da je patrijarh German, dakle, svakako on je bio veliki inicijator za štampanje časopisa vladici Savi, pošto je on brinuo o prosveti, i on je u više navrata se obraćao Saveznoj vjerskoj komisiji kako bi obezbedio potrebna sredstva za štampanje časopisa. Dakle, on je imao uspeha u tim pregovorima svojim i komisija je dobila 60.000 dinara za štampanje. Međutim, ovo što je interesantno, što sam pronašao podatak, dakle, iz patrijaršije činjen je dobrovoljni ili zahtevani ustupak time što je Saveznoj vjerskoj komisiji svaki put podnošen na uvid pripremljeni sadržaj revije za štampu. Dakle, ovo je jedan podatak koji govori zaista o presiji toga vremena da su i crkveni, da su i tadašnje vlasti nadgledale i crkveni časopis, a tek da ne govorimo o drugim, da kažemo, svjetovnim stvarima. Thank you.
Malo pre ste promenuli glasnik, službeni list Srpske pravoslavne crkve u kom Vladika Sava, kako vi kažete, u avgustovskom broju iz 1966. godine objavljuje jedan članak pod pseudonimom A.Ć. Hoćemo li sada malo da prokomentarišemo i rad episkopa Save na ovom časopisu?
Dakle, glasnik naše glasilo naše patrijaršije je list koji, kao što sam ovdje napomenuo, od ove godine, dakle od 1966. godine, kako navodi profesor Radomir Akić u svom tekstu izdavačka delatnost crkva od 1945. do 1970. godine, od ove godine postala je tradicija da ovaj list uređuje vikarni episkop. Naravno, vikarni episkop je tada bio episkop Sava, vikarni episkop Moravički, nakon njega dolazi episkop Lavrentije, koji je sada episkop Šabački. Ono što treba naglasiti i ono što je interesantno jeste da pomenuli se taj pseudonim. Vidjeli smo, dakle, ono što je interesantno našim slušalcima, prva sekcija ove spomenice jesu tekstovi koje je Vladika Sava objavljivao pod pseudonimom. Dakle, njegov pseudonim koji smo vidjeli na početku spomenice jeste Rajko Obradović. Naravno, imao je on još jedan pseudonim. Vidjeli smo ovdje pseudonim A.Ć. ne bismo znali zaista ko se nalazi iza tog pseudonima, da sam episkop Sava nije otkrio profesoru Negoslavu Jovančeviću, njegovom saradniku, da je zapravo AČ njegov pseudonim, i tu napomenu profesor Negoslav Jovančević uneo je u bibliografiju episkopa Save, koja se nalazi u prilozima za historiju profesora doktora Predraga Puzovića. On je u ovom časopisu veliko mnoštvo svojih bibliografskih jedinica objavio. Objavio je, dakle, te radove možemo vidjeti u onoj spomenici zborniku radova koji je 2011. godine izašao u izdavaštvu naše izdavačke kuće Kalenić. A ono što možemo vidjeti jeste, i to sam pomenuo, dakle, da ove godine kada on uređuje, 66. 67. da se pojavljuje članak gdje episkop Sava čestita episkopski jubilej episkopu Valerijanu. I zapravo ono što možemo vidjeti ne samo iz ovog članka, nego iz svih njegovih članaka koje on pisao bilo da su naši arhijereji pometne crkve živi, bilo da su upokojeni, jeste veliko poštovanje koje je on prema njima gajio. Zaista takav pijetet, to nije samo stvar kulture, to je stvar zaista dubokog osjećaja crkve, dubokog verskog doživlja i tako dalje. Jednostavno možemo reći da takav odnos ne možemo u toj meri naći danas. I on kaže za episkopa Valerijana, kaže: čestitajući 25-godišnjicu zaista plodne arhijerijske službe Bogu i svome narodu, molimo se Gospodu izvoru života da preosvećenog jubilara podrži na još mnogo godina u krepkom zdravlju i duševnom miru. Ispalajti despot. Dakle, on je ovdje čestitao episkopu Valerijanu i sa takvim pijetetom i ne nadajući se da će zaista doći na tle šmadijske eparhije, pozdravio ga je sa najlepšim, dakle, hrišćanskim pozdravom kojim se može odnositi na jednog episkopa, a to je: na mnoga je ljeta. Ispolajati despot.
Već 1967. godine vladika Sava preduzima i novi istraživački poduhvat. U pitanju je rad na časopisu Pravoslavlje.
Pa, 67. godina, možemo reći da je zaista, ako izuzmemo, dakle, prethodne pionirske poduhvate vezane za Drugi svjetski rat i časopis Misionar, 67. godina predstavlja jednu vrlo prelomnu i vrlo, vrlo važnu tačku u istoriji crkvene periodike. Tada izlazi časopis Pravoslavlje. Dakle, prvi broj časopisa Pravoslavlje objavljen je 15. aprila i časopis se prvobitno nosio pod naslov Verske novine arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, ali od 8. broja, kada već pomenuti episkop vikarni Moravički Lavrentije dolazi, tada se ovaj podnaslov menja u novine Srpske patrijaršije. Ovaj list je zaista, možemo i danas vidjeti, koji izlazi redovno, bez ikakvih prekida, u jednom lepom grafičkom formatu, dakle u jednom lepom, lepo uređenom obliku. Možemo reći da on uz časopis Kalenić i uz još nekoliko časopisa važi za najbolje časopise naše pomesne crkve. Tada se na mjestu glavnog urednika nalazio Prota Milisav D. Protić, njegovo ime smo sretali još prilikom objavljivanja prvog časopisa, dakle prvog poduhvata Vladike Save, a tu imamo imena doktora Dušana Kašića i doktora Lazara Milina, dakle poznatog našeg profesora. Patrijarh German u to vrijeme napisao je predgovor za ovaj list i on je tu istakao veoma važne potrebe, dakle zbog kojih nastaje ovaj list. On kaže da pravoslavni Srbi žele i često zahtevaju da budu obavešteni o svemu što se događa u crkvi i da traže versko štivo. Crkva se zbog toga osjeća dužnom i obaveznom da tom zahtevu udovolji. Težeći tom cilju, pravoslavlje će obaveštavati svoje čitaoce o svim aktualnim događajima u crkvenom životu, kako iz Beograda, tako i svih krajeva naše patrijaršije, tako i iz hrišćanskog svijeta uopšte. Dakle, ono što možemo vidjeti iz ovog uvodnog slova jeste da je potreba za ovakvim časopisom bila vrlo postojana. Dakle, nije se gasila čak ni od onog prvog poduhvata, izdavačkog poduhvata Vladike Save vezan za časopis Srpska pravoslavna crkva, njena prošlost i sadašnjost, a tu svijest je prepoznan i patrijarh German. Dakle, u časopisu možemo pronaći i tekst Vladike Save o drugom mirovarenju koje je izvršio patrijarh Srpski German. I kada pogledamo taj izveštaj, možemo reći da je Vladika Sava zaista do detalja opisao kako se vršilo to mirovarenje, na taj način da možemo samo uzeti danas taj izveštaj i prema njemu, dakle, izvršiti isti postupak. U sklopu ovog časopisa, u sklopu pravoslavlja, vidimo da je uvršteni podlistak Svetosavsko zvonce, koji danas izlazi, Bogu hvala, koji će od 69. godine izlaziti samostalno, dakle, najprije kao podlistak, a onda samostalno. I eto, oko pravoslavlja možemo još reći da do danas uz časopis Kalenić važi za jedan od najreprezentativnijih naših časopisa.
Kada govorimo o tim reprezentativnim časopisima koji izlaze pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, evo i časopisa koji se slično zove kao časopis pravoslavlje, a nosi naziv Staza pravoslavlja i danas kažete da predstavlja zvanično glasilo Srpske pravoslavne crkve u Severnoj, Južnoj i Centralnoj Americi, a pokrenuo ga je za potrebe svojih eparhijota 1968. godine opet dr. Sava Vuković, drugi episkop Šumadijski.
Tako je, časopis Staza pravoslava, kao što rekao ste, slično ime kao i ovaj časopis, danas predstavlja zvanično glasilo za naše eparhije u Severnoj, Južnoj i Centralnoj Americi. Ovaj poduhvat je pokrenut kada je Vladika Sava 68. godine, kada je on došao na čelo eparhije istočnoameričke i kanadske, tada je ona još bila jedna eparhija, i on je započeo taj poduhvat osjećajući, dakle, poučen iskustvom i osjećajući tu potrebu koju je povukao još iz domovine ovamo iz Srbije, da je glasilo, dakle, da postojanje časopisa uz druge medijske formate naravno predstavlja jedan važan segment u širenju Hristove reči, dakle, i to je Vladika Sava vrlo dobro znao. On je te potrebe izvanredno čuo i o tom njegovom o tom njegovom sluhu za te potrebe vidimo da izlazi staza pravoslavlja koja je po formatu liči dosta na pravoslavlje, liči na prethodne publikacije i možemo reći da se on tada na radu radeći na ovom časopisu upoznaje sa protom Properem Stavroforom doktorom Matejom Matejićem. Njegovo ime dakle sretat ćemo i u mnogim narednim publikacijama, bilo da je to Kalenić, bilo da su to druge publikacije, zato što je prota Mateja Matejić u to vrijeme važio za vrednog naučnog radnika i ono što možemo, što sam naveo podatak koji zaista treba istaći, da se ime prote Matije vezuje za veliki poduhvat konzervacije starih slovenskih rukopisa, a koji nose naziv Hilandar Research Library, a pod pokroviteljstvom Univerziteta u Ohaju. Dakle, on je kao neumorni radnik istraživao rukopise koje se nalaze u Hilandarskoj biblioteci i sve to konzervirao na način da se oni mogu pronaći bilo u digitalnom formatu, bilo da se mogu pronaći kao kopije po raznim bibliotekama. To se naročito važno pokazalo onog momenta kada je Hilandar doživio veliki požar 2004. godine, ako se ne varam, i kada je nekolicina rukopisa izgubljena i mogli su se pronaći samo prilikom, dakle, samo u tim arhivama koje je prota Mateja ostavio. Na ovom mjestu, po savjetu profesora Negoslava, doneli smo jedan prevod, božićni pozdrav, dakle, prvu reč koju je episkop Sava 1968. godine napisao u ovom časopisu. Dakle, da ne bismo sada čitali to sve, možemo reći da, dakle, pozdravljajući svoje eparhijote, Vladika Sava toplo im želi da ovaj časopis čitaju, da ga imaju uza sebe, zato što će na taj način ostvariti jednu zaista povezanost, budući da je to veliki prostor, zaista istočnoamerička i kanadska eparhija, možete samo zamisliti episkopa Savu, jednog episkopa koji upravlja čitavim tim prostorom, a da nema glasilo. Glasilo je, dakle, njemu, da kažemo, dosta omogućavalo njegov pastirski rad sa te strane. Ovaj časopis izlazi dvojezično, na engleskom i na srpskom jeziku, a međutim uređivački odbor žali što je usred određenih okolnosti prvi broj morao izaći samo na engleskom jeziku. Do 1976. godine objavljeno je 12 tekstova episkopa Vladike Save i to su tekstovi, dakle, raznorodnih naslova, to su od pastirskih pouka i bogoslovskih slova pa do prikaza knjiga i novih publikacija. Dakle, ono što možemo vidjeti da je Vladika Sava pisao tekstove na, dakle, gotovo sve teme hrišćanskog života, a to možemo vidjeti iz onog zbornika radova koji sam već i pomenuo. Pored toga, Vladika Sava se postarao da svaka crkvena opština štampa za svoje članove mesečne biletene sa obaveštenjima o vremenu bogosluženja, ali i s verskim poukama, istorijskim osvrtima i dogmatskim razmatranjima. Dakle, ono što možemo vidjeti jeste da Vladika Sava, prepoznavši taj potencijal štamparije, potencijala štampanog teksta, nije spreta libio da ga iskoristi na svaki mogući način. I to je jedna pohvala koju i ovaj tekst između ostalog želi da istakne. Thank you.
Nakon 10 godina provedenih u Americi, Vladika Sava dolazi nam u Kragujevac u eparhiju Šumadijsku 1977. godine kao naslednik prvog Vladike Šumadijskog, Vladike Valerijana. Kakav trag ostavlja Vladika Sava u eparhiji Šumadijskoj i kakve poduhvate ovde ostvaruje?
Ono što možemo reći bez nekakve prikrivene skromnosti jeste da dolazak Vladike Save u Šumadijsku eparhiju predstavlja i ono što je on radio u Šumadijskoj eparhiji predstavlja sublimaciju svega do sada naučenog. Dakle, budući da je bio episkop u Americi, on je tamo stekao iskustvo života ljudi u dijaspori. Budući da je sarađivao sa patrijarhom Germanom na radu sa listovima i sa mnogim drugim našim istaknutim profesorima, naučio je te poslove, dakle, oko izdavanja knjiga, problema koji su se tada ticali, i dolazak u Šumadijsku eparhiju predstavlja jednu novu eru u crkvenoj publicistici, zato što Vladika Sava pokreće ne samo časopis, nego i izdavačku kuću Kalenić, dakle, koja danas važi, možemo reći, za jednu od zaista istaknutih izdavačkih kuća bez ikakvog, dakle, ikakve prikrivene skromnosti. Prvi broj izlazi o Božiću 79. godine i to predstavlja, dakle, bitan moment u unapređenju publicističke delatnosti, budući da časopis tog formata, možemo i danas vidjeti u arhivama kako je Kalenić izgledao u to vreme, to je zaista jedan interesantan i zaista za pohvalu poduhvat da časopis takvog formata izlazi u drugoj polovini 20. veka. Pojedini danas časopisi izlaze istog takvog formata, tako što možemo reći da je opet Vladika Sava svoje ideje nije zadržavao samo na trenutnom momentu, nego je on mislio i na buduća pokolenja koja će držati u rukama taj časopis. Od tih pokolenja, naravno, u ta pokolenja spadam i ja, koji nisam poznavao Vladiku Savu i koji na osnovu tog časopisa mogu reći da je njegova svijest o prosveti bila zaista neverovatna. Rekoh, prvi broj izlazi 79. godine i oni koji su potpisivali tekstove u ovom časopisu bili su eminentni srpski bogoslovi i istoričari poput doktora Emilijana Čarnića, Ljubomira Durkovića Jakšića koji je bio profesor episkopa Save, dakle, Nedeljka Grigorjevića, čuvenog našeg liturgičara, ali tu su bili i strani, to je bio Georgije Porovski, Aleksandar Šmeman, njihovi prevodi tekstova i tako dalje. U prvoj reči Vladika Sava je objasnio zašto se pokreće časopis Kalenić i kaže da je 20. marta 1978. godine u Kragujevcu održan prvi bratski sastanak celokupnog parohijskog sveštenstva Šumadijske eparhije i na ovom sastanku jedan sveštenik je nagovestio potrebu za pokretanjem jednog eparhijskog lista koji bi bio namenjen sveštenstvu i verujućem narodu u Šumadiji. Dakle, vidimo da ta inicijativa za pokretanje časopisa nije dolazila samo od episkopa Save, već i od unutrašnje potrebe parohijskog sveštenstva u Šumadiji. Prvi broj izlazi u tiražu od 3000 primjeraka, Međutim, koliko velika je zainteresovanost bila za taj časopis, svjedoči nam činjenica da već prvi sljedeći broj izlazi u tiražu od 5000 i tako će biti do 1979. godine. Tada se tiraž povećava na 7000, međutim, već nakon 3 godine, 82. godine, tiraž raste na 9000 primjeraka, ali se rast ni tada nije zaustavio, već naredne godine, 1983. godine, broj raste na 12000, dakle, primjeraka što predstavlja najveći tiraž od momenta nastanka časopisa do danas. Zaista, kada danas pogledate, mada naravno ne možemo uporediti današnje vrijeme sa sadašnjim, zato što danas imamo i digitalne formate časopisa, pojedini vrlo priznati naučni časopisi objavljuju se samo digitalno, zato što njihovi čitaoci posredstvom tehnologija, posredstvom dakle tehnoloških dostignuća mogu čitati te članke i te tekstove na svojim bilo tablet uređajima, bilo telefonima. Dakle, kada uporedimo 12 tiraž od 12.000 primjeraka, možemo reći da je čitalačka publika bila i publika van Šumadijske eparhije. To je bilo zaista za pohvalu tadašnje vrijeme štampati časopis od 12.000 primjeraka. Glavni i odgovorni urednik u to vrijeme bio je protoiere Stavropol Dragoslav Stepković, danas protoiere kragujevački u penziji. I na tom mjestu ostaje do 2004. godine, zaključno sa dvobrojem 2-3. Tada na mjesto urednika dolazi protoierej Nikola Milović i, dakle, protoierej Nikola Milović predstavlja, kako on sam rekao, trudit će se zajedno sa svojim saradnicima da nastavi tu nit, da opravda taj blagoslov episkopa Šumadijskog Jovana koji mu je dopustio, dakle, da se nađe na ovom mjestu. I vidimo da zaista prota Nikola Milović, jedan divan protak koji zaista sav svoj trud, svo svoje znanje, svo svoju pismenost, a vrlo je velika i vrlo možemo vidjeti iz njegovih knjiga koje je i on lično autor. Dakle, da je prota Nikola zaista nastavio tu tradiciju episkopa Save, tradiciju svih izdavača i svih urednika pre njega. Ono što možemo reći da je Kalenić u to vrijeme, i time možemo zaključiti govor o Kaleniću, da je u to vrijeme predstavio jedan preokret, jednu revoluciju u štampanju časopisa, budući da su svi naredni časopisi ugledali se na Kalenić. Ne znam da li to možemo reći da je slučaj danas, možda i možemo u nekim slučajevima, ali u to vrijeme zaista Kalenić možemo reći da je predstavio jedan uzor na koji su se svi okretali, kome su se svi vraćali.
Djevane, presuščestvena gojažda je i zemlja vete nepristupnomu prinosit. Angeli, spas bir mi slavosonjat, Bog sviže, so zvijezdoju puteše. Zborani rodisja, otroča mlada prevečni Bog.
Gospodine Marijanoviću, na samom kraju našeg današnjeg razgovora u okviru emisije Živi ljudi živoga Boga, odnosno serijala posvećenog nasljeđu drugog episkopa Šumadijskog, doktora Save Vukovića, u okviru ove emisije zaista nije moguće spomenuti sve što nam je ostalo iza vladike Save kada govorimo o njegovom radu u crkvenoj periodici, odnosno crkvenoj štampi. Kako bismo mogli da zaključimo ovaj razgovor ponovo posjećam, vi niste imali tu priliku i privilegiju i blagoslov da upoznate Vladiku Savu, ali kada sve sada uzmete u obzir sve ove podatke, sve ove radove koje ste izučavali i iščitavali, a koji su nam ostali iza Vladike Save, kako biste opisali drugog episkopa šumadijskog doktora Savu Vukovića?
Naravno, mogli bismo episkopa Savu opisati kao jednog neumornog pregaoca naše pomesne crkve, koji je do samog svog kraja, dakle do 2001. godine, koji je zaista neumorno radio na samo obnovi ovog kulturnog i prosvjetnog elementa naše crkve, nego na obnovi liturgijskog života, na obnovi vere njegovih posvećenih eparhijota, i sve to je govorilo zaista o vrlo velikoj izgrađenoj svijesti za brigu o, dakle, za širenje Kristove pouke. Ono što možemo još reći za episkopa Savu jesu njegovi saradnici koji su do danas, dakle, Bogu hvala, živi, koji nam svjedoče o njegovom radu. Među njima jest rektor, dakle, naše bogoslovije i profesor, redovni profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, dr. Zoran Krstić, zatim penzionisani profesor dr. Predrag Puzović, profesor Negoslav Jovančević, naravno, nezaobilazno. Dakle, svi nam oni govore o tom momentu koji je i kroz njihov rad, dakle kroz rad tih profesora, vidimo da je i to jedan model koji je Vladika Sava svim svojim saradnicima usadio, to je temeljan rad. Dakle, taj temeljan rad je Vladiku Savu doveo do ovog momenta da mi zaista imamo spomenicu od preko, dakle, skoro preko 500 stranica koja govori o jednom čovjeku koji je zaista, taj posao koji je on obavljao moglo je da se podeli na više delatnika, međutim Vladika Sava je bio toliko svjestan i toliko širok da je on sam obavljao taj rad, dakle, naravno ostavljajući mogućnost da ima saradnike, nije odbijao saradnike, što je vrlo važno naglasiti. Dakle, i možemo reći da je vrijeme kada je on živeo, da je on tom vremenu ostavio vrlo veliki trag, i na taj način bismo mogli završiti govor o njemu, da je on obnovitelj, dakle, liturgijski obnovitelj, prosvjetni obnovitelj, kulturni obnovitelj, i eto, i ova spomenica na taj način svedoči. Njegova biblioteka koja se nalazi u eparhijskom dvoru u Kragujevcu svedoči zapravo o tome koliko je on bio konzervator tih starih knjiga. Kada pogledamo, eto, da podelim iskustvo dok sam radio na ovom času, na ovom tekstu, ti časopisi koje sam koristio, zahvaljujući naravno blagoslovu episkopa Jovana koji mi je ustupio, dao mogućnost da koristim tu biblioteku za potrebe pisanja rada, vidimo da su ti svi časopisi, da to nije neka nesređena gomila, da su svi oni lepo povezani, ukoričeni, na nekim mjestima ima i zlatnim slovima ispisano o kom časopisu se radi, koji je to period. Dakle, jednostavno nije dozvoljavao da mu jedan moment u tom kulturnom planu promakne. I eto, sa tim bismo mogli i da zaključimo govor o episkopu Savije Vukoviću.
Hvala vam, gospodine Marijanoviću, što ste govorili za Radio Zatovsti, za emisiju Živi ljudi živoga Boga, posvećenu nasljeđu drugog episkopa šumadijskog doktora Save Vukovića.
Hvala vama na pozivu i zaista mi je čast bila.
Zbogom.
Živi ljudi živoga Boga. Emisija posvećena nasljeđu drugog episkopa šumadijskog, doktora Save Vukovića.